Sweden, DJ Gotfe. Толку многу текста се помалку поети. Се повеќе вредјање жени, празни муети. Шупливи поенти, не докажани моменти, ниту близко до таленти. Чака на кот кажа, но сте вентил, имаме пленти. Стихови на јазици различни, зборот мава раднички. Тресе раја кон напади панични. Напиша все што мислам од детство, па преку младо. За мене, за мојот народ, за мало, за вас и за градот. Сите дела ги состави во новела. Медина стел, села дела, с мастермайнд на бити прела. Седен збор, еден дука така велат. Моја белја е да сум утре подобар од денес вчера. Тој што сваќа, сваќа. Тој што цени стално плаќа. Нема буџет, не врата. Ја ви се чим ге ти платата. До тогаш остај ме на мира. Знам што сум за рапов, а рапов за мене да не се секира.
Со збор што не се збори, еден куп стари фори и сон што не се сони. Дали порака ти чекаш? Стој, стани, оди, зашто ова стадо веќе ни се тера, ни се води. Не поминува бе бачко ни дам бедер, не поминува уопште и да си фер. Джабе ти е секој ден зборен што си збориш. Зборот, стих сам по себе не е, а стихови твори. Тој стих став знам, фалат барам, сега прекин. Регуларно такви странја оставам под тепих. И не ми требат веќе тие пипави пинцети. Зашто пун курац рапери, а дефицит поети.
И назад конкурент.